Perjalanan Kristen dari George Whitehead bagian X Raja James, dilengserkan oleh William dari Oranye. Walaupun kebebasan hati nurani yang dinyatakan dan diizinkan oleh Raja James kepada kami, dan para dissenters lainnya, yang karenanya kami semua mendapat keringanan, membuat para penganiaya kami, para imam dan lainnya, iri. Namun hal itu tidak dapat menjadi sebab pengunduran dirinya, sehingga menggerakkan penyelenggaraan ilahi ke arah itu, atau membuat bala tentaranya kehilangan semangat atau berkecil hati untuk membela dan mendukungnya. Sebab ia mengira dirinya aman baik di kalangan dissenters, dengan memberi mereka kebebasan mereka maupun di gereja Inggris, karena doktrin yang mereka akui tentang ketaatan pasif dan tidak melawan, dan terutama aman bersama kaum Quaker karena kepasifan dan sikap, tidak melawan mereka di bawah beraneka penderitaan dan penganiayaan, serta karena prinsip mereka untuk tidak membalas dendam, berperang, membunuh, atau memusnahkan nyawa manusia. Komentar editor situs, Raja James adalah raja Katolik pertama sejak Ratu Mary, putri sulung Raja Henry VIII. Ia dikenal sebagai Bloody Mary, membakar banyak Protestan di tiang pancang karena menolak klaim Katolik bahwa anggur dan roti diubah menjadi tubuh dan darah Kristus oleh seorang imam yang mengucapkan kata-kata khusus. Ia digantikan oleh saudari tirinya yang Protestan, Elizabeth, yang masa pemerintahannya populer dan makmur. Di seluruh Inggris hanya ada 30.000 orang Katolik, namun mereka sangat ditakuti dan tidak diizinkan memegang jabatan di parlemen, karena diyakini kesetiaan mereka kepada Paus, bukan kepada rakyat Inggris. Seluruh keluarga Raja James secara terbuka menghadiri misa Katolik, dan ia sendiri mulai memajukan perkara agamanya dengan mengizinkan kaum Yesuit membangun sebuah kolese di London. Mana mengkhawatirkan karena Yesuit begitu tidak dipercaya sehingga ada undang-undang yang berlaku yang mengizinkan mereka dieksekusi. Mereka dianggap setara dengan polisi rahasia Paus, tanpa ragu-ragu dalam meracuni, menghasut revolusi, membunuh, DLL. Raja James telah mengirim seorang duta besar ke Roma, dan menerima seorang utusan dari Paus. Karena itu, deklarasi indulgensi oleh Raja James dipandang tidak lain hanyalah rencananya untuk memulihkan kekuasaan Katolik atas parlemen. Konon ia bahkan mempekerjakan kaum Yesuit yang sangat ditakuti itu sebagai penasihat, tinggal bersama dengannya di kawasan istana. Pada bulan-bulan terakhir pemerintahannya, Raja James melakukan beberapa kesalahan besar, dengan kejam menghancurkan upaya kudeta Protestan oleh Adipati Monmouth, mengeksekusi banyak orang dan mendeportasi 300, mengganti pimpinan 3 kolese dengan orang-orang Katolik yang dikenal, serta memenjarakan 7 uskup gereja Inggris karena menolak membacakan salah satu proklamasi toleransinya dalam kebaktian gereja. Jadi, kecuali kaum Quaker dan orang-orang Katolik, James sangat tidak populer di seluruh Inggris. Waktu sudah matang untuk perubahan, William dari Oranye di Belanda, yang menikah dengan putri James yang Protestan, Mary, memimpin revolusi gemilang yang sangat populer untuk menggantikan raja Katolik dengan seorang raja dan ratu Protestan. Itu adalah revolusi tanpa darah, tanpa pertempuran, karena tentara dan angkatan laut Inggris telah meninggalkan Raja James untuk mendukung William dan pasukannya yang mendarat di Inggris. Tanpa pendukung, James turun tahta sebagai raja dengan melemparkan segel besar Inggris ke Sungai Thames dan melarikan diri ke Prancis. Di sana ia tinggal di sebuah kastel yang disediakan oleh Raja Katolik Prancis yang bersimpati. William Penn juga setiap hari menasihati dan melobi Raja James. James adalah teman lama keluarga Penn dan ayahnya. Penn melobi khususnya demi kaum Quaker, dan secara umum demi kelompok-kelompok lain yang tertindas. Dari Raja James, Penn dengan cepat mengamankan pembebasan para pembangkang agama dari penjara. 1.300 di antaranya adalah Quaker. Banyak Quaker telah dipenjara lama, dari 10 hingga 12 tahun, dan lebih dari 500 lainnya telah meninggal pada beberapa tahun sebelumnya. Penn memperingatkan Raja mengenai tindakannya mengganti pejabat-pejabat kolese dengan orang-orang Katolik dan memenjarakan 7 uskup Anglikan. Tetapi nasihatnya diabaikan. Namun seluruh negeri percaya bahwa Penn adalah seorang Yesuit yang menyamar sebagai Quaker, berdasarkan pengaruh dan kedekatan Penn yang telah lama dengan Sang Raja. Rumor yang tersebar luas tentang kudeta Katolik segera menyusul naiknya William yang Protestan ke tahta. Kemudian, bersama tentara Prancis yang Katolik, James menyerbu Irlandia yang Katolik dalam upaya merebut kembali tahta Inggris, dengan terlebih dahulu menaklukkan Irlandia. Tetapi Raja William berangkat ke Irlandia dan segera mengalahkannya. Dua raja Katolik tidak memiliki pengaruh yang diperlukan untuk menetapkan toleransi beragama. Walaupun pendahulu James, Charles, mengaku sebagai seorang Anglikan, ia menikahi seorang Katolik, dan di ranjang kematiannya, ia menyuruh para imam Anglikan pergi, meminta para imam Katolik untuk mendampinginya. Negeri itu sudah lama mencurigai kecenderungan Katoliknya, sehingga ia pun kekurangan pengaruh untuk menetapkan toleransi beragama. Baik Raja Charles maupun Raja James berusaha menyatakan toleransi beragama, tetapi parlemen menolak mengesahkan perundang-undangan yang diperlukan. Cemburu terhadap kewenangan pemerintahan mereka dan mencurigai bahwa motivasi kedua raja itu hanyalah untuk memajukan kepausan. Hanya seorang raja Protestan yang mampu mensponsori langkah seperti itu, tanpa kecurigaan parlemen dan masyarakat umum terhadap motifnya. Dan inilah tepatnya yang segera terjadi di bawah pemerintahan Raja William yang Protestan, yang sangat populer dan dipercaya.
Ketika Anda membaca catatan pertemuan-pertemuan Raja William dengan kaum Quaker,
Tampaknya ia sangat tajam dalam menilai karakter dan berpikiran adil. Dengan pemahaman ini, bahkan jika James tidak secara diam-diam menyimpan niat untuk menegakkan kembali dominasi Katolik, lebih mudah melihat tangan Allah yang Maha Kuasa dalam mengamankan kebebasan beribadah bagi umatnya. Kaum Quaker telah menderita berat selama lebih dari 25 tahun, tidak dapat beribadah tanpa takut akan atau mengalami penganiayaan. Ini benar-benar momen penentu dalam sejarah, bukan hanya bagi Quaker, tetapi bagi semua orang untuk menikmati kebebasan beragama tanpa campur tangan pemerintah. Lalu apa yang menggerakkan penyelenggaraan ilahi untuk memberikan pukulan yang begitu tak terlihat atas tentaranya, sehingga mereka tidak mau berdiri untuk mendukungnya? Bukan kelonggaran, indulgensi, atau kebaikan sang pangeran kepada rakyatnya yang berhati nurani dan berbeda pendapat, melainkan suatu sebab lain, yang paling diketahui oleh keagungan ilahi, sang penyelidik hati, yang olehnya baik maksud dan rencana manusia dan para pangeran, maupun tindakan mereka, telah diketahui dan dipandang sebelumnya, yang dengan kuasa dan rohnya dapat menggerakkan air, bahkan menggerakkan roh manusia, bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, untuk menimbulkan segala pembalikan dan revolusi yang ia kehendaki. Sebab adalah pasti bahwa Yang Maha Tinggi memerintah di dalam dan atas kerajaan-kerajaan manusia, dan ia memberikannya kepada siapapun dan karena alasan apapun yang ia kehendaki. Dan 4:17:25,32:35 kemuliaan bagi Yang Maha Tinggi, Sang Kaisar Besar atas dunia, yang sampai sekarang telah menolong kami memelihara umatnya yang khusus, dan membela mereka melalui banyak badai dan topan, serta membelah laut, banyak air dan banjir agar orang-orang tebusannya dapat melaluinya menuju warisan kekal mereka dan perhentian di kerajaannya yang penuh kemuliaan dan kemenangan. Kemuliaan, kemuliaan untuk selama-lamanya. George Whitehead memperkenalkan kisahnya tentang tindakannya sendiri dan tindakan sahabat-sahabatnya pada bagian awal pemerintahan William dan Mary, dengan tinjauan berikut. 1689 pacar meriksa penyelenggaraan yang agung dan penuh belas kasih dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa terhadap kami, umatnya, layak untuk diingat selama-lamanya. Dan aku berharap hal itu tidak akan pernah dilupakan oleh kami, yang sungguh-sungguh telah merasakannya dan dengan serius mempertimbangkannya melalui banyak pencobaan besar. Latihan rohani yang dalam dan kesukaran, di mana Tuhan Allah kita menolong dan berdiri di pihak kita, serta tidak mengizinkan musuh-musuh dan para penganiaya kita menjadikan milik pusakanya di antara kita menjadi sunyi atau rusak.
Ia tidak menyerahkan kita kepada kehendak musuh-musuh kita, yang sering menghembuskan kekejaman terhadap kita, mengancam kebinasaan dan kesunyian kita. Terpujilah Allah kita, yang telah menggagalkan rancangan-rancangan kejam mereka, menahan sisa amarah mereka, dan sebaliknya meneruskan pekerjaannya sendiri serta memajukannya, untuk pujiannya sendiri dan penghiburan umatnya, membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi semua orang yang sungguh-sungguh mengasihi nama dan kuasanya. Terpujilah dia untuk selama-lamanya, walaupun selama kira-kira 25 tahun, dari 1660 sampai 1684, kita hampir tidak mendapat jeda dari satu jenis penganiayaan atau yang lain. Meskipun kebebasan hati nurani begitu sering dijanjikan dan dinyatakan dari takhta, namun kebenaran tidak kehilangan pijakan, melainkan semakin maju melalui semuanya. Masa penganiayaan itu adalah masa penaburan bagi kebenaran dan Injil Kristus Yesus, yang karenanya kita menderita dan orang-orang setia bertumbuh dan berlipat ganda.
Benih Injil yang baik, setelah ditabur dan ditanam, tetap bertambah dan menyebar, bahkan pada masa-masa penderitaan itu, yang tidak pernah dapat dicabut oleh iblis maupun alat-alatnya. Kehadiran ilahi itu menyertai kita dalam banyak penderitaan kita yang dalam, yang menjangkau dan dengan lembut menyentuh banyak hati. Ketika mereka melihat kesabaran dan ketidakbersalahan kita, di dalamnya Tuhan meneguhkan kita dalam banyak pencobaan dan penderitaan kita, sehingga banyak orang bukan saja tergerak oleh belas kasihan kepada kita, tetapi juga bertanya tentang Tuhan dan kebenarannya, yang menjadi sebab kita dengan sabar menderita. Sebagaimana semakin Israel ditindas dan diperbudak di bawah Firaun di Mesir, semakin mereka berlipat ganda dan bertumbuh. Demikian pula ketika umat Tuhan dianiaya dan ditindas pada hari Injil ini, semakin bertambah jumlah mereka, dan mereka berlipat ganda, di mana penyelenggaraan penuh belas kasih dari Allah yang Maha Kuasa tetap tampak, untuk menggagalkan rancangan jahat para penganiaya yang fasik dan orang-orang jahat.
Dan terlebih lagi, sangatlah luar biasa dan patut dikenang, bagaimana Tuhan Allah dengan hikmat dan kuasanya telah menampakkan diri dan bekerja bagi umatnya, bahkan demi namanya dan benih yang menderita itu, dengan perlahan-lahan membuka jalan bagi kebebasan Kristen mereka, yaitu kebebasan hati nurani dari penganiayaan yang begitu besar diusahakan. Sedemikian rupa sehingga pengertian banyak orang dalam pemerintahan lahiriah, bahkan yang tertinggi dalam kewenangan, telah begitu diterangi sehingga melihat bahwa kebebasan dari penganiayaan bukan saja paling adil dan selaras dengan roh dan tabiat Kristen, tetapi juga selaras dengan keselamatan mereka sendiri serta kedamaian pemerintahan dan bangsa yang mereka pimpin. Dan hal itu telah diakui oleh banyak orang besar yang berkuasa. Ya, aku telah mendengar hal itu dinyatakan oleh seorang tokoh besar dari gereja Inggris, seolah-olah atas nama atau pribadi gereja, baik kami maupun kamu tidak aman tanpa toleransi. Dan banyak orang yang dahulu turut ambil bagian dalam penganiayaan, kini bersedia agar dosa mereka yang dahulu itu ditutupi, supaya mereka dipandang tulus mendukung kebebasan hati nurani, menentang penganiayaan.
Yang lain lagi, bahkan orang-orang terkemuka, telah berbangga dan tampak bersuka cita bahwa mereka tidak pernah turut serta dalam penganiayaan, maupun menandatangani surat perintah terhadap siapapun dari kami, karena hati nurani kami, karena pada umumnya oleh orang-orang yang cerdas dan berhati-hati hal itu dianggap memalukan, atau suatu cap aib bila disebut sebagai penganiaya. Sebagaimana Tuhan Allah kita berkenan dengan kasih karunia menolong kita melalui banyak penderitaan yang dalam, kesukaran dan pencobaan. Ia juga telah bekerja di hati orang-orang yang berkuasa dan menghakimi di antara para Allah demi milik pusakanya. Psalm 82:1, dan untuk memberi gereja-gerejanya di antara kita perhentian dari penganiayaan terbuka, ia mempersiapkan hati pemerintah, setelah revolusi, untuk mengizinkan kita pengesahan suatu undang-undang demi kebebasan kita, bersama dengan Protestan dissenters lainnya, berkenaan dengan pelaksanaan agama kita dalam pertemuan-pertemuan umum kita. Sekarang aku dapat memberikan uraian singkat tentang undang-undang tersebut, dan bagaimana aku dan beberapa sahabat kita terlibat di dalamnya.
Undang-undang itu biasa disebut atau diberi judul The Act of Toleration, tetapi judul sebenarnya adalah An Act for Exempting Their Majesty's Protestant Subjects, Dissenting from the Church of England, from the Penalties of Certain Laws, Maka Ditetapkan, DOL-NAIM. Undang-undang tersebut memuat banyak pokok isi dan banyak pasal dari rancangan undang-undang berjudul A Bill of Ease to All Protestant Dissenters, yang dahulu diusahakan agar disahkan menjadi undang-undang oleh Parlemen pada masa Raja Charles yang kedua, Sri Dana Mandra Laban Childen Femti Febdi, tetapi tidak tercapai baik pada masa pemerintahannya maupun pada masa pengganti saudaranya. Sebagaimana telah diceritakan sebelumnya, sebuah rancangan undang-undang diajukan ke Parlemen untuk menjadi undang-undang yang disebut di atas, berjudul An Act for Exempting Their Majesty's Protestant Subjects.
Beberapa sahabat kita, bersama saya, sangat menaruh perhatian dan keprihatinan, dan berusaha agar rancangan itu dapat seefektif dan sejelas mungkin, tanpa dibebani atau dipersulit oleh jebakan apapun di dalamnya, sejauh yang dapat kami peroleh, supaya kami sungguh-sungguh diringankan dari penganiayaan dan kebebasan beragama kami tidak terganggu. Setelah menelaah rancangan itu, kami menemukan beberapa bagian atau istilah yang tidak jelas, bahkan cenderung melanggar kebebasan kami dan membuat undang-undang yang dimaksud menjadi tidak efektif, dan dalam beberapa hal, jika disahkan, justru menjadi jebakan bagi kami. Khususnya mengenai beberapa pasal atau pengakuan iman yang hendak dipaksakan oleh sebagian anggota House of Commons sebagai syarat kebebasan atau keringanan bagi Protestan dissenters, yang tampaknya sebagian ditujukan kepada kami, orang-orang yang disebut Quaker, dipicu terutama oleh seorang anggota yang secara terbuka menyatakan di Dewan bahwa Quaker bukan orang Kristen, yang hanyalah fitnah lama yang sudah dibantah, yang dilemparkan kepada kami oleh para lawan kami yang terkenal, dan beberapa orang murtad.
Beberapa ketentuan dalam rancangan undang-undang yang diusulkan, yang diminta dari Protestan dissenters untuk membuktikan bahwa mereka orang Kristen adalah bahwa semua orang yang mengakui iman kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus Putranya yang kekal, Allah yang benar, dan kepada Roh Kudus, yang setara dengan Bapa dan Putra, satu Allah yang terpuji untuk selama-lamanya, dan mengakui Kitab Suci Perjanjian Lama dan Baru sebagai kehendak dan firman Allah yang dinyatakan. Mereka khawatir bahwa pengakuan yang ditetapkan oleh undang-undang itu akan mencakup, satu pengakuan yang keliru tentang Tritunggal yang tidak Alkitabiah, tiga pribadi, padahal Quaker percaya bahwa ada tiga yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu, 1 John 5:7-2. Pengakuan yang keliru bahwa kitab suci harus disebut Firman Allah, yang menurut keyakinan mereka yang benar adalah nama Yesus, John 1:1, Rev 19:13, bukan nama sebuah buku. Betapapun dikasihi, walaupun kami tahu bahwa ketika pemerintah memberikan kebebasan hati nurani kepada Protestan dissenters, dalam pelaksanaan agama yang didasarkan pada alasan ini atau yang serupa, yaitu untuk meningkatkan kasih di antara orang-orang Kristen, dan bahwa tidak seorang pun yang mengaku beragama Protestan, meskipun berbeda dari gereja Inggris, seharusnya diganggu atau dipersoalkan karena keyakinan yang sama itu, yang sangat adil dan masuk akal, namun untuk mencegah siapapun tersandung atau terjerat oleh beberapa ungkapan dalam rancangan yang diusulkan, sebagai gantinya kami dengan jelas dan rendah hati menyampaikan sebagai keyakinan sejati kami sendiri tentang keilahian Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni, aku mengaku iman kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang kekal, Allah yang benar, dan kepada Roh Kudus, satu Allah, terpuji untuk selama-lamanya, dan mengakui Kitab Suci Perjanjian Lama dan Baru sebagai diberikan oleh ilham ilahi.
Pengakuan itu segera saya dan John Foughton serahkan kepada Sir Thomas Clergis, yang bersama beberapa orang lain menginginkan agar kami diizinkan memberikan pengakuan iman seperti itu, supaya kami tidak berada di bawah dakwaan, tidak adil bahwa kami bukan orang Kristen, dan karenanya tidak kehilangan kebebasan beragama kami. Kami terpaksa menyampaikan pengakuan ini, karena itu juga prinsip baik kami yang dikenal, dengan tulus mengakui Kristus, Anak Allah yang hidup, keilahiannya, dan bahwa Ia adalah Firman yang kekal, serta bahwa tiga yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah satu, satu Tuhan, satu keberadaan,
satu Allah, terpuji untuk selama-lamanya. Sir Thomas Clergis puas dengan pengakuan iman yang telah kami serahkan kepadanya. Dan ia mengusulkan agar pengakuan kami diterima di hadapan sebuah komite besar dari seluruh House of Commons, menyebut nama-nama kami sebagai pihak yang darinya ia menerima pengakuan itu. Bersama William Miat dan John Osgood, kami kemudian dipanggil masuk ke House of Commons, agar komite dapat mendengar pengakuan kami langsung dari kami sendiri, sehingga parlemen dapat lebih puas dengan mendengarkan kami.
Maka saya mendapat kesempatan untuk menjawab dengan sangat jelas dan memuaskan mereka, baik mengenai bahwa kami sungguh mengakui keilahian dan kitab suci perjanjian lama dan baru sebagai dikeluarkan oleh ilham ilahi. Bagaimana kami percaya kepada kitab suci adalah kekhawatiran terbesar mereka, dan kami memberikan kepuasan yang pasti dan meyakinkan, baik mengenai kebenaran-kebenaran kudus yang terkandung dalam kitab suci perjanjian lama dan baru, maupun bahwa bagian-bagian sejarahnya dipelihara bagi kita oleh penyelenggaraan. Saya dengan jelas merasakan bahwa pengakuan dan kesaksian kami memberi pengaruh yang begitu sehat pada roh parlemen, sehingga hal itu mendorong kelanjutan rancangan undang-undang agar dapat disahkan menjadi hukum. Ketika komite mempertimbangkan untuk menjadikan undang-undang itu sementara, berakhir kecuali diperbarui, dalam 3 tahun, saya menentangnya dengan menunjukkan kepada mereka bahwa tidak masuk akal membatasi kebebasan beragama kami, dan bahwa seharusnya bersifat kekal.
Maka dengan jerih payah kami dan perhatian terhadap kebutuhan kami, rancangan itu pun disahkan menjadi undang-undang. Hal ini, di bawah pemerintahan Raja William, menjadi langkah pertama untuk memperoleh kebebasan menurut hukum, agar dapat menikmati pertemuan-pertemuan keagamaan kita untuk menyembah Allah dengan damai, tanpa gangguan atau kekacauan dari para informan atau orang lain. Namun banyak sahabat kita tetap menjadi tahanan dan terus dituntut oleh para imam dan hakim, karena tidak membayar persepuluhan, dan ditahan di penjara, terutama atas contempt. Demikian istilah mereka bagi orang yang tidak mau bersumpah atas gugatan dan pengaduan para imam. Beberapa perkara dibicarakan di antara kami, dan kami membuat pernyataan serta dokumentasinya secara tidak memihak, yang disepakati para sahabat untuk disampaikan kepada raja, supaya ia dapat memahami penderitaan mereka karena tidak membayar persepuluhan, dan karena tidak mau bersumpah, mengingat bahwa contempt terhadap hukum, atau lebih tepatnya terhadap pengadilan, dianggap sebagai pelanggaran terhadap raja, sehingga ia memiliki kuasa menurut hukum untuk memberikan pengampunan, dan membebaskan orang-orang yang berada di bawah proses putusan contempt tersebut.
Para sahabat meminta saya menyampaikan perkara kami kepada raja dan membawa serta beberapa sahabat kita yang bebas untuk hadir. Saya selalu bersedia melayani dan menolong mereka yang menderita, sebagaimana yang telah saya lakukan pada 2 raja sebelumnya, sesuai kemampuan saya dan sebagaimana Tuhan berkenan memampukan saya. Saya ingin agar rekan lama saya dalam permohonan, Gilbert Leighty, Thomas Lower seorang dokter, John Taylor dari York, saudara ipar saya dan sahabat kita Daniel Quarter, pergi bersama saya atau menemani saya kepada raja. Dan mereka semua bersedia, sebagaimana saya tahu mereka akan bersedia. Daniel Quale dikenal oleh raja, sedangkan kami yang lain tidak. Ia masuk lebih dulu untuk mengusahakan agar kami mendapat akses menghadapnya. Raja bertanya kepadanya, siapa kami dan kedudukan apa yang kami pegang di antara sahabat-sahabat. Daniel mengatakan kepadanya bahwa kami adalah pelayan dan penatua. Raja kemudian memanggil kami ke sebuah apartemen kecil yang pribadi atau ruangan, di mana ia sendirian dan saya menyampaikan perkara kami, yang saya mohon agar ia menerimanya dengan baik, dan ia pun menerimanya.
Ia bertanya kepada kami, dari tempat mana kami berasal, atau kepada jemaat mana kami melayani. Itu memberi saya kesempatan baik untuk menjawab bahwa kami tidak ditetapkan sebagai pelayan atau gembala atas jemaat tertentu, melainkan mengunjungi pertemuan-pertemuan sahabat kita di banyak tempat, sebagaimana Tuhan menggerakkan kami. Sebab kami tidak mencari keuntungan dari pelayanan kami. Kami tidak menerima gaji atau upah untuk berkhotbah, melainkan memberitakan Injil dengan cuma-cuma, sesuai perintah Kristus, kepada para pelayannya, dengan cuma-cuma kamu telah menerima, dengan cuma-cuma berikan. Raja tidak menjawab, tetapi tampak sangat serius, dan puas dengan jawaban saya. Saya menawarkan untuk membacakan perkara kami kepadanya. Ia berkata tidak, ia akan membacanya sendiri. Tampaknya ia lebih ingin mendengar kami berdiskusi daripada membaca pada saat itu. Saya lalu memberitahukan kepadanya bahwa penyebab utama penderitaan sahabat-sahabat kita saat itu adalah karena mereka tidak dapat memberikan jawaban atas gugatan para imam mengenai persepuluhan dengan bersumpah, yang demi hati nurani mereka tolak dalam keadaan apapun. Dan tidak kurang pula demi hati nurani mereka menolak membayar persepuluhan, sehingga para imam memperoleh keuntungan besar untuk menjatuhkan sahabat-sahabat kita ke dalam contempt dan pemenjaraan, serta melakukan penyitaan atas barang dan harta mereka.
Karena itu, kami telah memohon kepada parlemen untuk mendapat keringanan dalam perkara sumpah, agar sumpah tidak dipaksakan kepada kami dalam keadaan apapun. Kami menawarkan untuk tunduk pada hukuman perjuri, jika ada di antara kami terbukti palsu atau curang dalam bukti atau kesaksian yang kami berikan tanpa sumpah. Namun permohonan kami kepada parlemen belum menghasilkan sebagaimana diinginkan.
karena kadang ditangguhkan atau diberhentikan dengan cara lain, sebelum kami dapat membawa perkara kami melewati kedua dewan. Perkara hati nurani kami dalam menolak bersumpah ini, saya katakan kepada Raja, sama dengan perkara orang-orang yang disebut menist zrenhan karena kilan di menggir bismakabadan, dami cukoh digan santam bima. Namun permohonan kami kepada parlemen bemalik agimahir, permastib nurani kami dalam menolak bersumpah ini, saya katakan kepada Raja, sama dengan perkara orang-orang yang disebut menists jatran suarikani denega di negeri-negeri rendah, karena itu adalah persoalan hati nurani bagi mereka, yang kepada mereka para pendahulunya permakan pergamakan pertemuka, yang ia dengan sungguh-sungguh berjanji akan melakukannya.
Dan memang demikianlah ia menepati janjinya, sebagaimana kami mendengar kabar dari beberapa anggota parlemen yang terkenal bersahabat. Seorang di antaranya khususnya mengatakan kepada saya bahwa ia hadir bersama Raja dan seorang dari House of Lords, dan mendengar mereka membicarakan kaum Quaker, serta bagaimana Raja membela mereka bertentangan dengan beberapa keberatan yang dikemukakan Lord itu terhadap mereka, yaitu bahwa mereka menentang atau tidak berkenan kepada pemerintah. Dan Raja menjawabnya, "My Lord, saya tidak sependapat dengan Anda, sebab ada orang-orang yang jujur di antara mereka. Sejauh itu saya sangat ingat, sebagaimana anggota tersebut, Sir John Austin, menceritakannya kepada saya, ketika saya telah menjawab Raja mengenai beberapa hal yang disebutkan sebelumnya, terkait hati nurani dan kesaksian Kristen kami. Ia mengajukan keberatan ini. Kalian adalah umat yang terpecah." Saya berkata kepadanya, "Tidak, sebagai suatu umat, kami tidak terpecah, melainkan bersatu. Meskipun ada beberapa orang yang telah memisahkan diri atau keluar dari kami, dan karena itu bukan bagian dari kami. Sebagaimana dahulu pun ada beberapa orang yang memisahkan diri dan keluar dari orang-orang Kristen mula-mula.
Dan meskipun beberapa orang telah keluar, memisahkan diri atau memberontak dari kami, namun kami tetap suatu umat dalam kesatuan, yakni, dalam iman dan pengakuan yang sama. Atas itu sahabat kita John Taylor menambahkan, mereka yang berbalik ke pemisahan atau perpecahan dari kami adalah beberapa orang yang tidak tertib, yang karenanya kami menolak mereka, atau kurang lebih demikian maksudnya. Dan saya menambahkan lagi, bahwa saya telah mengenal orang-orang yang disebut Quaker sejak awal, dan sebagai suatu umat, mereka tetap sama dalam hal iman dan prinsip, yang tidak membenarkan perpecahan atau pemisahan dalam persekutuan Kristen kami, dan bukanlah umat yang terpecah. Ini barangkali merujuk pada pemisahan Wilkinson. John Wilkinson bersama sejumlah Quaker keluar dari kesatuan, menganggap bahwa setiap aturan perilaku dalam kehidupan pribadi mereka merupakan paksaan terhadap hati nurani mereka. Mereka hanya sedikit, tetapi para pengkritik Quaker pasti menunjuk mereka, khususnya kepada seorang raja baru.
Kebanyakan akhirnya kembali. Raja menjawab kira-kira begini, "Tetapi beberapa di antara kalian tidak berkenan kepada pemerintah." Saya menjawab, "Sulit bagi kami untuk menyelami kecenderungan batin seseorang tanpa suatu tindakan nyata. Kami tidak mengetahui bahwa ada sahabat kami yang memperlihatkan ketidaksetiaan kepada pemerintah. Sebab jika kami benar-benar mengetahui bahwa siapapun yang bersekutu dengan kami, melalui suatu tindakan nyata, dalam perkataan atau perbuatan, menunjukkan ketidaksetiaan kepada pemerintah sekarang, kami pasti akan menolak mereka dalam hal itu dan memberikan kesaksian menentang mereka." Memang benar, akhir-akhir ini kami dicela dan disalahgambarkan dengan julukan-julukan seperti Meadites dan Penites, seolah-olah kami mengangkat pemimpin sekte di antara kami, padahal kami tidak mengakui hal semacam itu, melainkan Kristus Yesus sebagai satu-satunya guru kami, karena kami adalah suatu persekutuan dan umat Kristen. Raja tampak sangat puas dengan jawaban saya, dan dengan seluruh pembicaraan kami, karena ia sangat serius memperhatikan perkara-perkara yang kami ajukan kepadanya.
Tapi saya sangat puas, dan dengan keleluasaan roh membuka beberapa perkara penting berkaitan dengan prinsip dan kesaksian kami. Dan semakin demikian karena ia dengan sungguh-sungguh memperhatikan untuk mendengar dan menerima informasi tentang kami. Menjelang penutup, saya mengusulkan kepada Raja bahwa karena Lord Keeper, Lord Somers, memahami hukum-hukum dan bagaimana sebaiknya Raja dengan aman memperluas hak prerogatifnya, khususnya dalam perkara yang telah kami serahkan. Jika ia berkenan, kami akan menyerahkan kepadanya sebuah salinan agar ia lebih siap memberi nasihat dalam perkara kami. Dengan cara apa Raja dapat membebaskan sahabat-sahabat kami yang dipenjara karena contempts, sebagaimana diuraikan dalam perkara tersebut? Raja menjawab, "Kalian dapat menyerahkannya kepadanya, karena saya akan berbicara dengan Lord Keeper saya tentang hal itu." Setelah pengakuan kami yang rendah hati dan penuh syukur atas kebaikan Raja kepada kami dan sahabat-sahabat kami yang menderita, kami pun mengundurkan diri.
Komentar editor situs. Ini reaksi yang sangat cepat bagi seorang raja. Dengan satu permohonan Whitehead, Raja berkomitmen menolong kaum Quaker memperoleh keringanan dari undang-undang penindas yang telah lama disalahgunakan terkait penolakan bersumpah. Pertanyaan-pertanyaan Raja mendalam dan langsung pada kekhawatirannya. Sedangkan jawaban-jawaban Whitehead begitu lugas dan jelas, sehingga Raja segera tersentuh simpati terhadap ketidakbersalahan dan maksud damai kaum Quaker. Pada hari berikutnya, atau tidak lama setelah kami menghadap Raja, sahabat kita John Edge pergi bersama saya kepada Lord Keeper tersebut, membawa salinan perkara yang telah kami sampaikan kepada Raja, yang saya perkenalkan demikian ketika menyerahkannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami telah menyampaikan perkara itu kepada Raja,
dan karena kami telah mendengar laporan yang baik tentang karakternya serta mengetahui reputasinya, kami dengan berani merekomendasikannya kepada Raja untuk memberikan nasihat dalam perkara ini, yakni bagaimana sahabat-sahabat kami yang menjadi tahanan karena Chontemps dapat dibebaskan.
Dan Raja mengatakan kepada kami bahwa ia akan berbicara dengan Lord Keeper tentang hal itu. Lord Keeper menerimanya dengan baik, dengan menunjukkan bukan saja kesediaannya sendiri, tetapi juga keinginannya agar sahabat-sahabat yang menderita dibebaskan dan menikmati kebebasan mereka. Dan ia juga dengan terbuka menyampaikan kepada kami bahwa Raja sungguh-sungguh mendukung kebebasan hati nurani bagi para dissenters. Dan itu adalah prinsipnya yang sejati, yang sangat senang kami dengar darinya, karena ia seorang yang terhormat dan terpercaya. Salinan dari perkara yang disebutkan di atas, yang diserahkan kepada Raja dan Lord Keeper, berikut ini. Kepada Raja perkara dan permohonan dari orang-orang yang cinta damai, yang biasa disebut Quaker, atas nama banyak di antara mereka yang saat ini menderita karena hati nurani, dengan rendah hati disampaikan, menjelaskan bahwa sebagaimana Allah sumber segala belas kasihan kita telah memelihara kita sebagai umat yang cinta damai dan tenang di negeri ini, sesuai dengan prinsip dan pengakuan Kristen kita, di bawah berbagai pergantian pemerintahan. Demikian pula kami dengan rendah hati berharap dan bertekad, dengan pertolongan ilahinya, untuk senantiasa demikian, dengan tulus berterima kasih atas berbagai kebaikan dan belas kasihan yang kami terima dari pemerintah, terutama atas kebebasan sekarang yang kami nikmati menurut hukum dalam pelaksanaan ibadah keagamaan.
Karena begitu banyak dari umat Quaker ini terus berada dalam penderitaan yang berat, baik dalam diri maupun harta mereka, melalui pemenjaraan yang berkepanjangan, penyitaan dan penyekuestrian. Beberapa juga baru-baru ini meninggal di penjara, dan jauh lebih banyak lagi sedang dituntut dan dapat mengalami penderitaan demikian di Inggris dan Wales. Hal ini cenderung merusak banyak keluarga karena perkara hati nurani ini, yakni, terutama atas Chontemps, sebagaimana diputuskan karena tidak menjawab dengan sumpah dalam perkara persepuluhan ketika digugat di Exchequer, dan juga karena tidak menjawab dengan sumpah ketika dituntut di pengadilan gerejawi untuk persepuluhan pajak gereja DLL. Hal ini berujung pada proses ekskomunikasi dan melalui significavits memperoleh writs de excom, CAP, dan kadang surat perintah hakim untuk pemenjaraan. Karena itu kami dengan rendah hati mengingatkan Raja bahwa kekerasan dan penganiayaan besar yang dahulu dijatuhkan atas kami kadang diringankan dan diberi keringanan ketika Allah berkenan menggerakkan hati para Raja dan pemerintah untuk menunjukkan belas kasihan dan kemurahan kepada kami, yang diantaranya beberapa contoh berikut.
Dabari melalui proklamasi kasih karunia Raja Charles yang kedua pada tahun 1661, yang karenanya banyak sahabat kita dibebaskan dan dilepaskan dari penjara. Dua, melalui letters patent, atau pengampunannya, pada tahun 1672, sesuai dengan deklarasinya tentang indulgensi bagi hati nurani yang peka pada tahun yang sama. Tiga, melalui suatu undang-undang parlemen, 25 char. Dua, chap. Lima, berjudul, undang-undang untuk pengampunan yang paling penuh kasih dan umum dari Yang Mulia Raja, mengampuni Chontemps, DLL, terhadap Raja, yang karenanya banyak juga dari umat Quaker dibebaskan dan dilepaskan dari penjara. 4. Juga pada masa Raja James yang kedua, banyak orang dibebaskan dari penjara dan diringankan melalui banyak komisi, serta dua pengampunan umum melalui proklamasi, yang satu pada tahun 1685, dan yang lain pada tahun 1688. 5. Dan juga melalui suatu undang-undang pengampunan yang penuh kasih, umum dan cuma-cuma, pada tahun kedua pemerintahan Raja William dan Ratu Mary, beberapa orang dibebaskan dari Chontemps dan pemenjaraan.
Dapuksyobedan melalui permaisuri Anda yang mendiang atas permohonan yang diajukan kepadanya ketika Anda tidak hadir. Seorang perempuan miskin yang tidak bersalah, yang menjadi satu-satunya tahanan di Lancaster karena sebuah denda, dibebaskan. Yang sebagai tanda watak ratu yang lembut dan penuh belas kasihan, kami akui dengan sangat bersyukur. Sebagaimana kami juga dengan baik mengakui kecenderungan baik Raja baru-baru ini untuk membebaskan dua sahabat kami, tahanan karena denda di Westmoreland, atas sebuah petisi yang disampaikan oleh sahabat kita Daniel Quare. Presiden-presiden kebaikan dan belas kasihan kepada yang tertindas yang patut dicatat ini, dan keadaan terkurung serta kesukaran banyak orang tak bersalah yang kini sedang dipertimbangkan dengan penuh belas kasihan. Karena itu kami, umat tersebut, dengan rendah hati memohon agar Raja berkenan memperluas kemurahan dan belas kasihnya kepada para penderita tersebut, demi keringanan yang sah dan pertolongan dari kurungan mereka sekarang, penjara dan kesukaran, baik melalui proklamasi ataupun dengan cara lain, sebagaimana dalam hikmat dan kelembutannya akan dipandang paling layak dan tepat.
Perkara ini disampaikan kepada Raja William yang ketiga, pada hari kedua bulan kedua, 1695, oleh George Whitehead, Gilbert Lady, Thomas Lower, John Taylor dan Daniel Quare, dan diterima dengan baik. Dalam waktu yang sangat singkat setelah perkara sahabat-sahabat kita yang saat itu menderita dan menjadi tahanan tersebut disampaikan kepada Raja dan Lord Keeper, keluarlah suatu Act of Grace oleh Raja dan Parlemen pada tahun 1695, berjudul Pardoning Chontemps, etc., dan pada saat itu sekitar 40 sahabat kita dibebaskan dari penjara. Adapun mengenai upaya kami dengan parlemen untuk mendapat keringanan dalam perkara sumpah, dari pemaksaan sumpah itu,
saya memandang sangat tepat dan perlu untuk memberikan beberapa penjelasan, karena saya sangat prihatin menolong sahabat-sahabat dalam perkara yang berat itu, di mana sebagian dari kami dengan tak bersalah bekerja keras siang dan malam dalam permohonan. 1. Membawa para anggota parlemen kepada pemahaman yang benar tentang perkara kami, bahwa ini adalah perkara hati nurani terhadap Tuhan kita Yesus Kristus, karena kami berada di bawah larangan dan perintahnya yang tegas untuk tidak bersumpah sama sekali, atau dalam keadaan apapun.
Tebula menunjukkan kepada mereka kebutuhan besar untuk memberikan keringanan kepada kami dalam perkara ini, dari kesukaran, penindasan dan kekecewaan yang banyak orang alami, karena demi hati nurani mereka tidak dapat bersumpah atau mengambil sumpah, baik untuk meringankan diri sendiri maupun tetangga. 3. Perkara dan petisi kami kepada parlemen, serta salinan rancangan undang-undang sebagaimana disahkan oleh House of Commons, dan bagaimana penegasan hikmat itu dibentuk dan disahkan oleh House of Lords, dinyatakan dan diceritakan dengan jelas dalam kumpulan berikut. Perkara penderitaan umat yang biasa disebut Quaker, berkaitan dengan sumpah dan bersumpah, dengan rendah hati disampaikan. Bukan hal yang tidak diketahui bangsa ini bahwa sejak kami menjadi suatu umat, prinsip kami adalah tidak bersumpah, membuat atau mengambil sumpah, yang dia yang menyelidiki segala hati tahu, tidak lain adalah perkara hati nurani yang murni, dalam ketaatan yang lembut kepada kehendak Tuhan dan Juru Selamat kita yang terpuji, Yesus Kristus, sebagaimana kami sepenuhnya yakin, sebagaimana banyak martir terkemuka serta orang-orang berhikmat dan ternama, yang bersaksi menentang sumpah dan bersumpah pada hari Injil, dan bukan karena keras kepala, ketidaksetiaan atau kepentingan duniawi apapun dari pihak kami.
Kami sungguh bersedia dan ingin memenuhi tujuan hukum dan pemerintahan yang adil dan baik, sebagai umat yang cinta damai dan takut akan Allah. Dan karena alasan tidak bersumpah ini, kami telah terpapar pada penderitaan dan kesulitan besar dalam diri dan harta kami melalui pemenjaraan yang berkepanjangan, serta kehilangan kemampuan untuk menerima piutang yang menjadi hak kami, atau membela hak milik dan properti kami yang sah, tidak diizinkan memberikan bukti di pengadilan-pengadilan peradilan pada common atau civil law, maupun menjawab di chancery atau exchequer, mengesahkan surat wasiat dan testamen atau menerima administrasi, atau melanjutkan perdagangan kami di custom house, atau diterima atas tanah-tanah kami, atau dipercaya dalam tugas dan pelayanan kami di courts lair dan courts baron. Tetapi keuntungan besar diambil terhadap kami, karena kami begitu takut pada sumpah sehingga kami tidak berani bersumpah. Karena alasan ini pula, anak-anak dan kaum muda kami tidak diizinkan memperoleh kebebasan mereka di kota-kota atau korporasi-korporasi, ketika mereka telah dengan setia menuntaskan masa magang mereka, maupun diterima untuk memberikan suara kami dalam pemilihan para hakim dan anggota parlemen di beberapa tempat, meskipun diketahui memiliki hak atas hal itu sebagai freeholders delal.
Karena itu permohonan kami ialah bahwa dalam semua perkara di mana sumpah dipaksakan dan bersumpah dituntut, kata-kata kami, yaitu penegasan atau penyangkalan hikmat kami, sebagaimana dalam takut dan hadirat Allah dapat diterima sebagai pengganti sumpah. Untuk itu kami dengan rendah hati menawarkan dan dengan bebas menyatakan kesediaan bahwa jika ada di antara kami dalam pengakuan yang sama itu melanggar kata-katanya, atau terbukti palsu dalam penegasan atau penyangkalannya, atau bersalah atas kebohongan dalam kesaksian, bukti, atau jawaban apapun, maka hukuman yang sama dijatuhkan kepada orang yang bersalah itu sebagaimana hukum dan keadilan mensyaratkan dalam kasus bersumpah palsu atau perjuri, kepada anggota yang terhormat dari House of Commons. Permohonan rendah hati dari umat yang biasa disebut Quaker. Kami, umat tersebut, sebagai anggota dari badan yang Anda wakili dan terlibat dalam perdagangan dan industri, serta mempekerjakan banyak orang miskin dalam manufaktur bangsa ini, juga turut menanggung beban pemerintahan sesuai kemampuan kami, menginginkan dan dengan rendah hati memohon agar kebebasan, hak dan milik kami dapat dijamin bagi kami dan keturunan kami, agar kami tidak lagi terpapar pada gugatan yang tidak adil dan menyusahkan, dan tidak menjadi mangsa orang-orang yang berniat buruk, yang mengambil keuntungan terhadap kami untuk menuntut dan menghancurkan kami. Semata-mata karena dalam perkara hati nurani yang peka, kami tidak berani bersumpah dalam keadaan apapun, yang merupakan ketaatan kepada perintah Tuhan dan Juru Selamat kita yang terpuji, Yesus Kristus, dan kami sungguh percaya itu adalah kewajiban kami pada hari Injil ini. Namun kami menganggap diri kami wajib menyatakan dan bersaksi tentang kebenaran tanpa sumpah, dalam perkara-perkara di mana sumpah dan kesaksian kami mungkin dituntut.
Karena itu, kami dengan rendah hati memohon belas kasihan Kristen Anda agar Anda menerima petisi kami dengan baik, yaitu meminta izin untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang demi keringanan kami, dan demikian mempertimbangkan perkara penderitaan kami seolah-olah itu perkara Anda sendiri dan Anda berada di tempat kami, supaya kami dan keturunan kami mempunyai alasan untuk memberkati Tuhan atas nama Anda kepada Commons Inggris yang berhimpun dalam parlemen. Petisi rendah hati dari umat yang disebut Quaker menjelaskan bahwa penderitaan kami yang banyak, lama dan berulang karena tidak bersumpah, kami harap dapat memberi kepuasan kepada bangsa ini bahwa murni merupakan prinsip hati nurani dan keagamaan kami untuk tidak bersumpah dalam keadaan apapun, dalam ketaatan yang lembut kepada perintah Tuhan dan Juru Selamat kita yang terpuji, Yesus Kristus, sebagaimana kami sepenuhnya yakin dan menurut teladan banyak martir terkemuka, serta orang-orang yang suci,
berhikmat dan ternama, yang bersaksi menentang sumpah dan bersumpah pada hari Injil.
Namun demikian, kami telah dan masih terpapar dalam diri kami pada pemenjaraan yang berkepanjangan, dalam harta kami pada penyekuestrian dan penyitaan, kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hak milik dan properti kami yang sah, menagih piutang yang menjadi hak kami, atau menolong orang lain dalam perkara serupa, serta kepada banyak gugatan yang tidak adil dan menyusahkan. Karena itu, karena kuasa untuk memberi keringanan kepada kami menurut hukum atas keluhan dan kesukaran ini berada pada Raja dan Parlemen. Permohonan rendah hati kami adalah agar Anda berkenan memberi izin untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang, sehingga penegasan atau penyangkalan khidmat kami dapat diterima sebagai pengganti sumpah, dengan bebas menyatakan kesediaan bahwa siapapun dalam perkara ini memalsukan kebenaran, dan terbukti bersalah sebagaimana mestinya, akan menanggung penderitaan dan hukuman yang sama seperti yang menurut hukum dan keadilan harus ditanggung oleh orang yang bersumpah palsu. Petisi ini disetujui dan ditandatangani oleh sahabat-sahabat berikut: John Staplow, John Harwood, William Bingley, Walter Benshaw, Joe Hall, George Whitehead, Thomas Lower, Gilbert Lady, William Meade, Richard Thomas, Thomas Hudson, Thomas Hart, Theodore Ecclestone, Joe Butcher, Michael Russell, Samuel Jobson, John Hermon, Daniel Quayre, John Bull, George Oldner.
Petisi kami disetujui oleh semua, sehingga beberapa salinan disiapkan untuk para anggota parlemen, dan kami menunjukkannya kepada banyak anggota House of Commons. Dan kami memerlukan beberapa minggu waktu dalam permohonan untuk mempersiapkan mereka mengenai perkara dan petisi kami, agar hal itu tidak diajukan terlalu cepat atau tiba-tiba, sebelum banyak anggota dewan benar-benar mengetahui dan siap. Saya secara khusus memilih Edmund Waller dan melibatkannya untuk menolong kami dalam hal ini, karena pada waktu itu ia memiliki pengaruh yang cukup besar di Dewan, dan merupakan kenalan serta teman saya. Dan ketika saya membuatnya sepenuhnya memahami perkara kami, dan apa yang kami minta, ia dengan tulus berjanji membantu kami sebisanya, dan sangat menolong melalui permohonan dan usul di Dewan, untuk petisi kami tersebut, yang ketika diajukan, dibacakan pada tanggal 7 bulan ke-12, 1695, dan disetujui dengan mayoritas besar, dan diberikan izin untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang, agar penegasan khidmat kami serta penolakan atau penyangkalan kami dapat diterima sebagai pengganti sumpah, NC.
Pada saat itu banyak anggota datang menemui kami dengan sukacita yang besar, juga dengan kasih dan kelembutan, dan menunjukkan kepuasan mereka bahwa mereka telah begitu baik memenangkan perkara itu bagi kami. Setelah izin, seperti sebelumnya, diberikan untuk mengajukan rancangan undang-undang demi keringanan kami sesuai petisi kami. Beberapa draft disiapkan yang pertama oleh penasihat Conyers, yang agak besar dan panjang, namun ia bersungguh-sungguh di dalamnya untuk menjawab apa yang kami minta dalam petisi kami, khususnya agar penegasan khidmat kami, DLL, dapat diterima sebagai pengganti pengambilan sumpah dan agar kami dibebaskan dari bersumpah. Dalam rancangan undang-undangnya, ia menyatakan bahwa Quaker harus dengan khidmat menyatakan kebenaran, dengan cara dan bentuk kata-kata yang sama sebagaimana dipakai oleh semua orang lain yang diwajibkan menyatakan hal yang sama, kecuali hanya pengesahan dengan sumpah, yaitu kata-kata swear dan so help me God and see, dihilangkan. Namun untuk membuat pengesahan, penegasan, atau penyangkalan kami itu cukup khidmat sebagaimana diharapkan parlemen dan pengadilan-pengadilan DLL. Sebagian besar sahabat kami di parlemen berpendapat bahwa harus ada beberapa ungkapan yang khidmat atau sakral, yang secara religius menghormati Allah, untuk dengan khidmat menyatakan kebenaran dalam hadiratnya, yang tidak berani kami lawan karena takut dianggap ateistik, sebab prinsip kami adalah bahwa Allah maha hadir dan maha tahu.
Namun demikian, dan sebagaimana dalam banyak nasihat ada keselamatan, kami mendiskusikan hal itu dengan beberapa orang cakap di House of Commons, supaya kami dapat melangkah dengan seaman dan sesukses mungkin. Kami khususnya menemui Sir Francis Wennington, seorang penasihat tua yang cakap, yang sangat berpihak kepada kami. Dan kami menunjukkan kepadanya draft rancangan undang-undang penasihat Conyers. Setelah meninjaunya, Sir Francis menilai draft itu terlalu panjang, dan bahwa akan terlalu melelahkan dan sulit untuk meloloskannya melalui Dewan menjadi sebuah undang-undang. Menambahkan alasan ini, bahwa lebih baik terlalu pendek daripada terlalu panjang, supaya komite dapat memperbaikinya, dan kemudian mereka akan lebih bersedia meloloskannya. Karena itu ia menyusun sebuah rancangan yang singkat, tetapi ia tidak mau memasukkan penggunaan ya atau tidak yang sederhana untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Katanya jika kami mengusulkan rancangan seperti itu di House of Commons, hal itu akan ditertawakan dan ditolak.
Musa help me God. Bersama dengan upacara memegang atau menyentuh dan mencium Alkitab, memperoleh perubahan yang begitu berarti dari sumpah dan kutukan mereka sudah begitu lama berlaku, dan begitu besar penekanan serta kewajiban yang diletakkan atasnya selama beratus-ratus tahun, sehingga merupakan perkara yang sangat sulit dan suatu hal besar untuk memperoleh variasi atau perubahan apapun darinya, yakni agar kami dapat dengan hati nurani menyatakan atau menegaskan di hadapan Allah yang Maha Kuasa sebagai ganti sumpah kutukan peroleh variasi atau perubahan apapun darinya, yakni agar kami dapat dengan hati nurani menyatakan atau menegaskan di hadapan Allah yang Maha Kuasa sebagai ganti sumpah kutukan arasura amna ina masyiran dibaf dan namin da'anirba. So help me God, bersama dengan upacara memegang atau menyentuh dan mencium Alkitab, memperoleh perubahan yang begitu berarti dari sumpah dan kutukan menjadi sebuah penegasan khidmat yang sederhana, memang merupakan pencapaian besar.
Banyak sahabat kita sangat menyadari hal ini dan bersyukur karenanya ketika itu diperoleh.
Tapumvai persentaran salinan rancangan undang-undang tentang penegasan khidmat sebagai pengganti sumpah, sebagaimana disusun oleh Sir Francis Winnington, diperbaiki dan disahkan oleh House of Commons. Klausul yang berkaitan dengan persepuluhan dihapus, yang diperintahkan oleh House of Commons, dan terdapat dalam undang-undang yang dicetak. Bahwa karena banyak dissenters, yang biasa disebut Quaker, menolak mengambil sumpah di pengadilan dan tempat lain, mereka sering dipenjara, dan harta mereka disekuestrasi, melalui proses contempt yang dikeluarkan dari pengadilan-pengadilan tersebut, sehingga menghancurkan diri mereka dan keluarga mereka. Sebagai obat untuk itu, hendaklah ditetapkan, oleh Yang Mulia Raja Yang Paling Mulia, dengan nasihat dan persetujuan para lords rohani dan duniawi, serta commons yang berhimpun dalam parlemen ini, dan dengan kewenangan yang sama, bahwa sejak dan setelah hari ke-4 bulan Mei, yang akan jatuh pada tahun Tuhan kita 1696, setiap Quaker dalam kerajaan Inggris ini, wilayah Wales, atau kota Berwick-upon-Tweed, yang pada kesempatan yang sah apapun diminta, untuk mengambil sumpah dalam perkara apapun, di mana menurut hukum sumpah diperlukan, sebagai gantinya diizinkan untuk membuat penegasan atau pernyataan khidmatnya, di hadapan Allah Yang Maha Kuasa, dan penegasan atau pernyataan khidmat tersebut akan diputuskan dan dianggap, dan dengan ini ditetapkan serta dinyatakan mempunyai kekuatan dan akibat yang sama, untuk semua maksud dan tujuan, di semua pengadilan dan tempat lain, di mana, menurut hukum, sumpah diperlukan, dalam kerajaan Inggris ini, wilayah Wales, atau kota Berwick-upon-Tweed, seolah-olah Quaker tersebut telah mengambil sumpah.
Dan selanjutnya ditetapkan, dengan kewenangan itu, bahwa jika ada Quaker yang membuat penegasan atau pernyataan khidmat demikian, terbukti bersalah menurut hukum, dengan sengaja, palsu dan curang menegaskan atau menyatakan suatu perkara atau hal apapun, yang seandainya dilakukan di bawah sumpah, akan dalam keadaan apapun merupakan perjuri yang disengaja dan curang. Maka setiap Quaker yang bersalah demikian akan dikenai hukuman dan kehilangan hak yang sama, sebagaimana oleh hukum-hukum dan undang-undang kerajaan ini ditetapkan, terhadap orang-orang yang dihukum karena perjuri yang disengaja dan curang. Rancangan itu dibacakan pertama kali pada tanggal 17 bulan ke-12, Feb 1695, dan kedua kalinya pada tanggal 3 bulan pertama, 1696, lalu dirujuk ke komite. Pada hari yang sama komite bersidang, untuk perujukan ke komite, 130 suara menentangnya, 68 lebih banyak yang mendukungnya daripada yang menentang. 62. Pada tanggal 4 bulan pertama, komite bersidang lagi dan meloloskan rancangan itu.
Pada tanggal 10 bulan pertama diperintahkan untuk ditulis rapi. Dan pada tanggal 13 rancangan itu lolos di House of Commons dengan 146 suara untuknya dan 99 menentangnya. 47 suara ya lebih banyak daripada tidak. Dan pada hari yang sama dibawa ke House of Lords, di mana dibacakan dua kali. Tetapi penolakan yang dilakukan beberapa anggota dewan itu terhadap kami dalam hal ini, menyebabkan kami harus lebih lama hadir dan bekerja untuk memberi mereka pemahaman yang benar tentang perkara kami dan kebutuhan akan keringanan bagi kami. Melalui penalaran saya dengan beberapa peer yang telah menentang kami, saya begitu jauh meyakinkan mereka sehingga mereka berubah pendapat tentang kami dan berpihak kepada kami. Sedemikian rupa sehingga setiap hari saya merasakan tangan Tuhan Allah kita yang menyertai usaha kami, membuka jalan dan bekerja bagi kami dalam hal ini. Baginya kemuliaan atas segala sesuatu untuk selama-lamanya. Untuk mendorong House of Peers memberikan keringanan dari penderitaan kami, karena tidak bersumpah, perkara kami dicetak ulang dan disampaikan dengan beberapa alasan yang dilampirkan, dan diantaranya sebagai berikut.
Kami juga mengajukan untuk pertimbangan serius Anda, bahwa moderasi bagi orang-orang yang diwajibkan bersumpah ini telah memberi hasil baik di negeri-negeri tetangga, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman 100 tahun, dalam contoh berikut. Pada tanggal 26 Januari 1577, Guillaume de Nassau, Pangeran Oranye, dan Stadtholder dari Holland, Zeeland, DLL, dengan persetujuan pemerintah dan dewan, mengirimkan mandatnya kepada para magistrat, memerintahkan atas nama orang-orang yang disebut menists, yang menolak bersumpah dalam keadaan apapun, agar kata ya mereka diterima dan dianggap sebagai pengganti sumpah, dengan ketentuan bahwa jika memalsukan kebenaran, mereka dikenai hukuman perjuri. Pada tahun 1533, Pangeran Maurice, putra pangeran sebelumnya, dengan persetujuan States, mengeluarkan sebuah mandat atas nama Menists dengan maksud yang sama atas bagian-bagian tentang Menists yang memiliki kebebasan untuk dibebaskan dari pengambilan sumpah dengan cukup mengatakan ya. Pada cetakan kedua terdapat kutipan di margin dari Gibernet's History of the Reformation in the Low Countries, Part E, page 587, Laman 68.
Pada saat itu beberapa lord duniawi yang membedakan mereka dari para lord surgawi, mengatakan kepada saya bahwa Uskup Salisbury telah mengambil kesempatan untuk mengecam kaum Quaker secara terbuka di House of Lords, karena telah secara keliru mengutip namanya sebagai penulis sejarah tersebut. Hal ini membuat saya agak terkejut, dan saya mengatakan kepada para lord bahwa saya akan menyelidiki kekeliruan itu. Setelah cepat menelusuri cetakan pertama, saya mendapati bahwa itu adalah kesalahan huruf dari pencetak, karena pada cetakan pertama tertulis sejarah G. Brandt, bukan Burnett. Keesokan harinya saya pergi dan menunjukkan cetakan sebagaimana pertama kali dicetak kepada dua lord tersebut, yakni Earl of Carberry dan Earl of Marlborough, meminta mereka memanggil uskup yang tersinggung itu keluar dari sidang,
supaya saya dapat menunjukkan di mana kesalahannya. Mereka memanggilnya keluar untuk bertemu dengan kami, dan saya dengan jelas menunjukkan kepada uskup bahwa itu adalah kesalahan huruf dari pencetak, dan bahwa kaum Quaker tidak berniat menyalahgambarkannya dalam kutipan itu. Dan kesalahan itu pun tidak dapat menjadi celah besar baginya jika ia disebut sebagai penulis suatu sejarah reformasi yang begitu terkenal atau dihargai sebagaimana disebutkan sebelumnya.
Karena itu, saya berharap ia akan memaafkan kekeliruan itu dan tidak menuduh kami karenanya, yang ia dengan gembira berikan, menganggapnya hal sepele. Saya meminta dia menjadi sahabat kami sehubungan dengan rancangan undang-undang yang sedang diproses di House of Lords, untuk membebaskan kami dari sumpah, maksudnya agar rancangan itu didorong maju dan tidak ditunda. Ia kemudian berkeberatan bahwa nama Allah tidak disebutkan di dalamnya, yaitu untuk dengan khidmat bersaksi di hadapan Allah, dan jika kami tidak memasukkan itu, ia akan menentang kami. Tetapi jika hadirat Allah ada di dalamnya, ia berjanji akan mendukung kami. Saya mengatakan kepadanya bahwa ungkapan-ungkapan khidmat itu, di hadapan Allah, sudah ada dalam rancangan, sebagaimana telah disetujui dan dikirim dari House of Commons. Saya meyakinkannya bahwa jika ia masuk ke House of Lords dan memeriksa rancangan itu, ia akan puas melihat kebenaran bahwa itu tercantum. Maka ia kembali masuk ke Dewan untuk melihat rancangan itu, dan segera keluar lagi menemui kami yang berdiri bersama dua Lord Duniawi itu. Dan ia kemudian mengatakan bahwa memang benar, sebagaimana saya katakan kepadanya, di hadapan Allah disebutkan dalam rancangan itu. Earl of Carberry berkata kepadanya, "Kalau begitu Anda keliru, my lord." Lalu saya berkata kepadanya bahwa saya berharap ia kini akan mendukung rancangan itu, dan hadir pada hari ketika rancangan itu dimaksudkan untuk diajukan di Dewan, supaya ia dapat menjadi orang yang menyokong usul untuk persetujuannya. Ia berjanji di hadapan kedua Lord bahwa ia akan melakukan itu. Tetapi tidak, karena ia tidak hadir pada hari ketika rancangan itu diajukan untuk pemungutan suara. Dan hal itu diperhatikan oleh mereka dan yang lain. Namun Tuhan, Bapa kita di surga, berdiri di pihak kami dan menolong kami, serta menggerakkan banyak orang yang berkuasa untuk membantu memajukan perkara itu, demi keringanan yang kami inginkan dan mohonkan. Pada tanggal 15 bulan kedua, yang disebut April, 1696, rancangan itu dibacakan kedua kalinya, diperdebatkan dan dirujuk ke sebuah komite dari seluruh dewan, dan kemudian diadakan perdebatan beberapa saat, terutama tentang pernyataan khidmat sebagai pengganti sumpah. Sebagian dari mereka tidak mau rancangan itu lolos dalam ungkapan-ungkapan yang umum dan khidmat, sebagaimana dikirim dari House of Commons, yaitu penegasan atau pernyataan khidmat mereka, untuk dilakukan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi beberapa uskup mendesak agar beberapa kata lain ditambahkan seperti, "Saya memanggil Allah sebagai saksi dan hakim, sebagai saksi juga sebagai hakim, saya memanggil Allah sebagai saksi atas jiwaku, dan memohon kepada Allah sebagai hakim, Anse."
Ungkapan-ungkapan ini, dan yang semacamnya, ada yang ingin dimasukkan ke dalam rancangan, sebagai ganti sumpah-sumpah yang biasa. Pada saat itu banyak Lord Duniawi beberapa kali keluar untuk menemui kami, ketika kami menunggu di beberapa pintu dan jalan masuk ke House of Lords, untuk membahas dengan mereka rumusan kata-kata tertentu yang hendak dikenakan oleh sebagian uskup kepada kami. Kami menentang semua rumusan yang disarankan itu karena, sebagaimana sejak awal saya katakan kepada sebagian dari mereka, permohonan dan petisi kami untuk dibebaskan dari pemaksaan dan beban semua sumpah bukanlah untuk dikenai sumpah baru apapun. Sebab jika ada kutukan, permohonan kepada, atau pemanggilan Allah sebagai hakim atau pembalas, hal itu akan dianggap sebagai sumpah, atau hakikat sumpah. Berdasarkan alasan ini dan alasan lain yang serupa, beberapa Lord yang paling bersahabat kepada kami kembali masuk ke dalam Dewan, untuk berdiskusi lebih lanjut dengan para uskup, ketika mereka melihat betapa peka dan berhati-hati kami untuk tidak dipaksakan dalam sesuatu pun yang bertentangan dengan hati nurani kami. Setelah mereka berdiskusi lebih lanjut dalam komite dengan para uskup itu, mereka keluar lagi menemui kami di lobi, tempat beberapa dari kami menunggu, dalam perhatian Kristen yang sejati dan rasa takut kepada Allah yang Maha Kuasa.
Dan para Lord yang keluar menemui kami dan menunjukkan perhatian serta kebaikan paling besar kepada kami, mendorong bahwa karena para uskup bersikuku pada kata-kata ini untuk ditambahkan pada kata gain saksi atas kebenaran dari apa yang saya katakan, karena itu tidak mengandung kutukan atau pemanggilan Allah sebagai hakim atau pembalas. Kami hendaknya menerima penambahan itu daripada kehilangan rancangan kami atau melihatnya ditolak. Sebab Allah memang menjadi saksi atas kebenaran yang dinyatakan dengan tulus. Ia Maha Tahu sekaligus Maha Hadir. Lalu, ketika para uskup telah dipatahkan dari usul pertama mereka, yaitu memanggil Allah untuk menjadi saksi dan hakim, DLL, perkara itu diserahkan kepada mereka yang tampak sebagai sahabat kami dan sungguh baik kepada kami, dengan peringatan agar tidak melampaui kata-kata ini, yang mereka telah dapatkan persetujuannya, yaitu saksi atas kebenaran. Lalu mereka menahan para uskup agar tidak melampaui itu, dengan kutukan, pemanggilan atau permohonan kepada Allah, sebagai hakim, pembalas DLL.
Setelah Komite Dewan Lords melaporkan amendemen mereka, rancangan itu disahkan, dengan bentuk penegasan khidmat berikut dimasukkan ke dalamnya, dan disetujui oleh House of Peers, yaitu, "Saya menyatakan di hadapan Allah yang Maha Kuasa, saksi atas kebenaran dari apa yang saya katakan." Komentar editor situs,
Ada ironi yang menyedihkan bahwa setelah 40 tahun penderitaan, hampir 1000 kematian, puluhan ribu di penjara, ribuan lagi kehilangan harta, dan 200 dikirim ke perbudakan. Kata-kata sederhana di atas ini dapat menghapus kebutuhan akan tindakan-tindakan barbar semacam itu dari pihak kaum Episkopalian, kaum Puritan Kongregasionalis, kaum Presbiterian, dan kaum Baptis yang semuanya telah begitu kejam menganiaya Quaker. Seperti Tuhan mereka yang terkasih, mereka sungguh-sungguh adalah domba yang dibawa ke pembantaian. Namun akhirnya, kecuali soal persepuluhan, penganiayaan terhadap Quaker berakhir. Karena banyak Quaker merasa bahwa rumusan di hadapan Allah Yang Maha Kuasa terlalu dekat dengan bersumpah secara nyata. Pada tahun 1721, kaum Quaker memohon kepada parlemen agar hukum itu diubah.
Hal ini dikabulkan, dan rumusan baru yang lebih sederhana yang diizinkan adalah, saya dengan khidmat, dengan tulus, dan dengan benar menyatakan, dan menegaskan, walaupun Whitehead masih hidup pada waktu itu, karena kesehatan yang buruk pada tahun ke-86 usianya, ia tidak meninggalkan rumah untuk membantu, dengan beberapa tambahan kecil dalam rancangan undang-undang yang tidak terlalu penting. Mereka mengembalikannya kepada House of Commons, yang pada tanggal 17 bulan kedua yang disebut April menyetujui amendemen para Lord, dan pada tanggal 20 bulan yang sama rancangan itu dikirim kembali dan dibawa lagi ke House of Peers, disetujui, diselesaikan, dan diteguhkan oleh Raja serta kedua Dewan Parlemen, sebagai undang-undang sementara, yang kemudian tetap berlaku selama 7 tahun sejak 14 Mei 1656, dan setelah itu sampai akhir sidang parlemen berikutnya, sesuai kata-kata undang-undang tersebut. Undang-undang itu diperbarui lagi selama 11 tahun, mulai 22 November 1222. Pada waktu itu karena kesehatan saya tidak baik, saya hanya sedikit menolong bersama sahabat-sahabat lain dalam kehadiran mereka di parlemen untuk urusan itu.
Pembaca. Sebuah bagian berisi topik-topik tambahan yang beragam telah dihapus, tetapi tersedia untuk dilihat secara terpisah dengan mengeklik di sini. Pernyataan penutup Whitehead untuk jurnalnya berbagai latihan rohani, pencobaan dan kesengsaraan telah Tuhan Allahku menopang aku di bawahnya dan membawaku melewatinya dalam ziarahku. Demi nama dan kebenarannya, lebih daripada yang mungkin dapat diceritakan dalam sejarah ini, karena aku telah menghabiskan waktu yang lama, bahkan bagian terbesar dari hidupku, sejak masa mudaku, dalam kesaksian, pelayanan dan pembelaan atas kebenaran yang hidup dan tidak berubah. Sebagaimana ada dalam Kristus Yesus Tuhanku, untuk siapa aku telah menderita banyak hal, baik dalam tubuh maupun roh, juga melalui celaan dan fitnah, dan dengan tulus bekerja dalam kasihnya. Dia yang telah menopang aku, dan sepanjang hidupku telah menolongku dalam Injil kasih karunia Allah, dan anaknya yang terkasih Yesus Kristus, yakni Injil kehidupan, keselamatan dan damai sejahtera, bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya.
Namun aku tidak menganggap segala penderitaan dan kesengsaraanku layak dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan bagiku. Untuk semua itu, aku harus mengatributkan berkat, hormat, kemuliaan, kuasa dan pemerintahan kepada Tuhan Allah dan anak domba di atas tahtanya selama-lamanya. Dan ketika, oleh kasih karunia dan pertolongan Bapa Surgawiku, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang ia berikan kepadaku untuk dilakukan. Aku dengan teguh percaya dan dengan pengharapan yang hidup di dalam Tuhan, bahwa aku akan mati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selamanya hidup bersama serta beristirahat di dalam Dia, di kerajaannya yang surgawi. O jiwaku, masuklah ke dalam perhentianmu, bahkan perhentianmu yang kekal, dari berbagai jerih lelah, perjalanan berat, dan penderitaanmu. Karena Tuhan Allahmu telah berbuat baik dengan berlimpah kepadamu, kemuliaan bagi namanya untuk selama-lamanya. George Whitehead selesai, London, tanggal 18 bulan ke-6, 1711 ia berusia 75 tahun, pada bagian berikutnya ada surat perpisahannya, yang ditulis pada tahun ke-86 usianya.
Berapa mendekat dengan omikil kuatin jua onam, dari menekuan panikah mali wapan dan membanyan terus naga, di dalam meskipan tanishma, dan semuanya siprasi tenasapi tina pakil pemulitara, nyaksil paro. Banyak fregit semasam peransar pisitaran, pokcus anman.
Pada bagian berikutnya ada surat perpisahannya, yang ditulis pada tahun ke-86 usianya. Bersambung tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan memperoleh manfaat dari kuasa Allah yang mengubahkan melalui salib, yang menuntun pada persatuan dengan Allah di kerajaannya.